Det er veldig bibelsk å hylle Jesus med sang og jubelrop på Palmesøndag. Takk skal jeg kan ha. Mer sang enn jubelrop, kanskje, men veldig fint var det. Takk skal jeg kan ha. Det er ingen tvil om at det er Palmesøndag i dag. Og det betyr at vi går inn i den stille veke, det mange som kaller det, den hellige veke. Og da er det tid for å stoppe opp litt. Og legge til sies det vi holder på med til vanlig i livet våre, hver og en, og her i menigheten der stopper vi litt opp. Det er ikke så mange andre aktiviteter, og så har vi fokus på det som skjer de av dagene. Men hva er det som skjer de av dagene? Hvis man tenker på mellom de røde dagene i kalenderen, da, hva er det egentlig, og hva som skjedde de dagene? Mandag, tirsdag, onsdag. Det var en lærer som spurte, hadde vel kristendomsundervisning, eller KRLE, eller hva det heter for noe. Vet du hva som skjedde i påska, Kristine, sa læreren. Og Kristine svarte, nei, lærer, vi var på ferie i påska. Sånn kan vi ikke ha det, vet du ikke sant? Så hva gjorde egentlig Jesus det her dagene? For oss er det arbeidsdag, noen har ferie. Noen er på ferie, synes jeg, på Vegard seg. Jeg var litt usikker på hvem som kom, det var mange ikke kjente, så jeg måtte spørre Kristine om hun hadde peiling. Det hadde hun. Skjønte det var familie, velkommen. Gilt av dere er her. Sammen med oss. For Jesus var det ikke ferie. Han hadde ikke fri, han gjorde mye, det skjedde mye rundt han de dagene. Ting vi kanskje har hørt om, men ting vi kanskje ikke helt forbinder med påska, og at det var da det skjedde. Så vi skal se litt på hva som skjedde i dag, selvfølgelig, på Palmesøndag, og mandag, tirsdag, onsdag, i denne veka som ligger foran. Vi stopper der, for torsdag, da er det skjærtorsdag, og da er det møte her igjen på kvelden, da er dere velkommen hit. Fredag det samme, og søndag. Har du Bibelen med, så kan du godt slå opp i Markus 11. Jeg kommer til å ikke akkurat lese så mye for Bibelen, men det som jeg skal dele noe om nå. Det står i alle fall fra Markus 11, og 2-3 kapittel utover der. Og Palmesøndag, et stikkord, det kan være et triumf, eller et triumftog. Vi leser helt først i kapittel 11 at Jesus og de han var sammen med, som var disiplene, og kanskje mange flere, men i alle fall de, kommer til Betania. Betania er en liten by, eller landsby heter det kanskje, ikke langt ifra Jerusalem, rett på utsida. Og der var Jesus den siste veka, var der han holdt til. Det skjønner vi når vi leser her, at han bodde der. Og der var han blant venner. Der bodde i alle fall, vet vi, Lazarus, som Jesus hadde vekt opp fra de døde, og søstrene hans, Martha og Maria. Og helt sikkert hadde Jesus mange andre som han kjente og var venner med der. Han var i Betania iblant, og nå er de på vei dit og skal være der, men han skal jo gå en del opp og frem til Jerusalem for å være på tempelplassen om dagene. Så de fortsetter videre mot Jerusalem. Og vi vet jo ikke hvordan det ser ut da. Det er ikke sikkert det så akkurat sånn ut, men i alle fall så er det et bilde av når Jesus er på vei inn i Jerusalem fra Betania. Det nærmer seg påske, og påska startet ikke med Jesus. Jødene hadde feiret påske i lang, lang tid før det, til minne om utgangen fra Egypt. Og da kom det alltid mange til Jerusalem. Det var mange pilgrimer på vei, sånn at på veien dit så var det mye folk. Helt sikkert mange fra Galilea, der Jesus kom fra, som kjente Jesus, som hadde hørt han, som hadde sett hva han gjorde, og som i alle fall helt sikkert hadde hørt rykte om Jesus, og hvem det ble sagt at Jesus var. Så de kommer dit, og Jesus er på vei inn. Og når Jesus kommer, så begynner de å juble. De begynner å hylle han, og de legger klene ned på veien foran han. De vifter med palmegreiner, som er gjort her i dag, i alle fall ungene. Og de ropte til Jesus. Og for å skjønne inntoget i Jerusalem, da, når Jesus kom inn i Jerusalem, inntoget i Jerusalem kalles det gjerne, og hvorfor reagerer folk på den måten? Det ligner jo veldig, jeg har skrevet triumftog. Det ligner jo veldig på det. i Romerriket, som Israel var en del av på den tida, når en av generalene i hæren hadde reist ut på tokt, eller jeg vet ikke hva det heter det, på, ut i krigen i alle fall, og det var på tide å vende hjem igjen til byen. Når det var på tide at jeg skulle hjem igjen, så sendte de beskjed om det i forkant, at nå kommer jeg med. Og da kom de, og da var det generalen først, på en stor fin hest, eller kanskje i vogn, med hester som dro han, og det var blomster på veien. Og bak han så kom offiserene hans, alt etter hvilken rang de hadde, og så kom soldatene. Etter det igjen så var det, det var et svært tog. Alt krigsbytte som de hadde med seg hjem, og aller sist så kom slavene som de hadde tatt til fange, som skulle bli slaver for de framover. Det var et sånn triumftog når de kom tilbake etter å ha vært ute i krigen. Og når Jesus kommer, altså nå kommer Jesus på samme måte, inn i Jerusalem, i triumf. Folk jubler, hyller han, men det er ikke helt likt. Det er noe i hvert fall som er annerledes. Byen har kommet for å ta imot Jesus, er jo akkurat som de gjorde med hæren når de kom tilbake. De jubler, de roper, de vifter med palmegreiner, og så har Jesus bestemt seg for å ri inn på et esel. Eller en eselfåle, til og med. Jesus rir inn i byen, ydmyk, på et esel. Og han går opp på tempelplassen, han kikker seg rundt der, han ser ting han ikke liker der, og så reiser han tilbake til Betania, for da har det allerede blitt kveld. Det er, kort sagt, palmesøndag, det som skjedde den dagen. Og historien vi skal se på om det som skjedde i dagene utover, det er ikke bare historie. Det er ikke bare historier. De er skreven for meg og deg. Det og meg, heter det. For at vi skal lese dem og stille oss spørsmålet, hva betyr dem for meg? Det er ikke bare historie om noe som skjedde for lenge siden. Vi kan lese dem, det er derfor de er skreven. Og for at vi kan spørre oss, hva betyr det for meg i dag, denne påska? Ta palmesøndag. Vi ser at det er i enkelheten, og kanskje i ensomheten også, til Jesus, at vi ser hans storhet, hans herlighet. Kongen rei inn, men uten en svær hær, og uten krigsbytte, og uten slaver. Ikke på en flott hest, eller i en fin vogn, men på et esel. Og det er ingen parodi. Det er sånn det skal være. Det som kjennetegner oss kristne, er at vi ser på lederskap, det å være noe for andre. Og lederskap, det å være et eksempel for andre. Vi ser på det som å tjene. Vi forbinder ikke det med makt. Vi forbinder ikke det med å være opphøyd over andre. Lederskap, slik som Jesus lærte oss det, det handler om å tjene og utruste andre. Det var sånn Jesus utførte det alltid, helt til han rei inn i Jerusalem siste gang han skulle dit. Og Jesus sier han kom til verden, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Og nå er han på vei inn i byen for å gjøre akkurat det. Og han kommer riens på et esel. Du og meg, vi har alle noen som vi leder. Noen som ser oss. Kanskje ser opp til oss. Du trenger ikke noen titel for å være sånn. Du har alle noen som ser opp til deg. Kanskje er det i menigheten at du er leder for noen. Kanskje er det i heimen. Kanskje er det på jobb. Kanskje er det andre plasser. Så du trenger ikke å tenke på andre. Vi kan tenke på oss selv alle sammen. Du er et eksempel for noen. Og Jesus han har gitt oss et eksempel her. Å følge. Palmesøndag. Hva betyr det for meg? Hva betyr det for oss? Det som skjedde den dagen. I alle fall det, Jesus ga oss et eksempel på hvordan vi kan være ledere eller forbilder for andre. Det var palmesøndag, den har vi hørt om mange ganger. Mandagen, hva som skjer da? På mandag da smeller det litt. Jesus gikk fra Betania, står det. Han hadde vært der om natta. Og på veien så ble han sulten. Sånn står det. Har du vært ute og gått noen gang? Kanskje jogga, kanskje sykla. Og det langt til nærmeste Esto eller til nærmeste Kiwi. Og du blir sulten. Det noe som bedre da enn å få se et frukttre? Plommetre måtte det være for min del, tror jeg. Jesus han fikk se et fikentre på veien, og han var sulten. Og han tenkte, kanskje det fiken der? Selvfølgelig tenkte han det, det jo det vi tenker, og kanskje kan det være noe. Så han tenkte, Jesus, kanskje det fiken der jeg går og ser. Og hvis du sulten og får se, der det mulighet for mat, så kjenner du nesten smaken i munnen, ikke sant? Sånn tror jeg det var. De kan vette hvordan det å være sulten oppdaget, det mat i nærheten da. Da får vi veldig lyst på det, akkurat det vi trenger. Du trodde i alle fall det var mat der, for det var det som skjedde. Når Jesus kommer fram til fikentreet, så det ikke fiken på tre. I alle fall ikke monenfiken. Hvordan hadde du reagert? Har det skjedd noen gang? Altså, kanskje, du kommer kanskje hjem, og du sulten. Og du gleder deg til at nå endelig skal jeg få meg noe mat, for nå må jeg ha mat. Det er sånn at jeg blir på dårlig humør og være sulten, ikke sant? Og så åpner du kjøleskapdøra, og der det tomt. Og når jeg sier tomt, da mener jeg tomt, ingenting. Det står en halvfull ketchupflaske og to løk som har gjort sitt for lenge siden, og det alt. Jeg vet ikke om du har opplevd det. Jeg vet hva jeg snakker om. I hvert fall. Hadde jeg da en dårlig dag samtidig, så kunne jeg sikkert finne på å fortelle det kjøleskapet og elendig det, som ikke har mat til meg. Akkurat når jeg trenger det. Jeg ser ikke at Jesus hadde en dårlig dag. Jeg tror det var noe annet. Men vet du ikke hva Jesus sier? Til treet altså. Aldri mer skal noen etter frukt av det, sier Jesus til treet. Som sagt, jeg tror ikke at Jesus hadde en dårlig dag. Jeg tror ikke det var det som ligger bak. Men hadde det vært med, så kunne det tyde på en dårlig dag. Det en annen ting. Det var Jesus. Og jeg tror at han mer var. Det som grunnen, Jesus var mer som en av de profetene vi leser om i Gamle Testamentet. Som sa og gjorde mange rare ting, men det var en mening med det. Og nå sier Jesus til fikentreet, aldri mer skal noen ete frukt av det. Saken at treet, fikentreet, det så så, på avstand så det veldig fint ut. Det var lauv på det, leser jeg. Det var grønt og fint. Det så innbydende ut. Der må det være noe som kan mette meg, tenkte Jesus. Men han kom nærmere, altså ved nærmere yttersyn, da, så var der ingenting. Det hadde ikke noe å gi. Det hadde Jesus ofte med å si om. Det ytre, det som kunne se fint ut, det imponerte aldri Jesus. Jeg husker ikke en eneste plass i Bibelen der han skrøt av det. Sånn skal det være, det er viktig. Han sa ikke det noen gang, men det som var viktig for Jesus, det var at det var noe på innsida. Det hadde alt å si for Jesus, hvordan det stod til på innsida. Og jeg tror ikke det noen tilfeldighet at når Jesus kommer dit han på vei til tempelet, så sto det akkurat sånn til der også. I tempelet var det på samme måten. Det var et kjempefint tempel, sies det, historien skriver det. Herodes, han hadde bygd på det, han hadde pusset det opp, han hadde holdt på i 60-70 år, og det var stort, og det gikk gjetord om tempelet. Det var fint. Det så fantastisk ut. Men når Jesus kom, så ser han fort, her det ingenting som kan gi oss mat. Her det ingenting som kan gi oss mat. Guds hus, det var blitt en forretningsvirksomhet. Du har kanskje hørt historien når Jesus renset tempelet. Det et bilde av det her. Det var blitt en handelsplass. De kjøpte og de selte. Blant annet dyra som folk kom for å offre. Hvis ikke det mest dyr, så var det siste sjans å få kjøpt dyr der. Og du vet hvordan det er når ikke det er mulighet andre plasser. Da ofte ikke ting så billig. Kolan på toppen av Galdhøpiggen, den ikke billig. Maten på flyplassen på innsida etter at du har sjekket inn, Det er jo ikke noen grunn til at det var billig der. Det var ikke sjans til å kjøpe mat noen annen plass. Sånn var det nok i tempelet også. Altså, det var siste mulighet. Og de tjente penger. De tjente gode penger på å drive handel der. De vekslet penger. Du kom kanskje med penger som ikke var gangbare. De kunne ikke bruke hår som helst når du skulle offre eller handle i tempelet. Og hvis du har vært på et vekslingskontor noen gang, kanskje i utlandet, du var på ferie, og du trenger lokal valuta, hvem tror du at tjente på den vekslingen de kan gjøre? Det var neppe du. Det var de som satt bak på andre siden av bordet. Sånn var det i tempelet. Det var blitt rene markedsplassen, for å bruke et fint ord. Jesus kalte det for en røverhåle. Knut Grønnevik, som har skrevet mange bøker, han skrev i alle fall før i vårt land, jeg vet ikke. Han har vært, dette fra en andakt i NRK. Jeg skal ikke lese hele, men jeg skal lese en del av den. For han skriver veldig fint om det, og nettopp akkurat hva det kan bety for oss. Og han skriver sånn at Jerusalems tempel ligger i ruiner, for ikke lenge etterpå, ikke så mange år etterpå, så lå tempel i ruiner, og er le i ruiner siden. Og han skriver, det er ikke lenger der mennesker møter Gud. Men den dag i dag har Gud sine templer på jord. Hvert menneske er et tempel, en helligdom. Du er et tempel. Livet ditt er nå stedet der Gud vil vise sin kjærlighet og berøre deg med sin godhet. Du er et bønnens hus, som Jesus sa. Hvis du da ikke har gjort det til noe annet. Sett nå at Jesus en dag rir inn i din by, i din bygd, ditt nabolag og oppsøker deg. Hva finner han da i ditt liv som hindrer deg i å holde en åpen kontakt med Gud? Er det pengevekstere og kremmere på ferde? Fyller rikdom eller nytelse den plassen i livet der du kunne sluppe Gud inn? Og hvis du nå lot Jesus rydde opp på din indre tempelplass, hvem hadde da flokka seg om han? Hvilke plager og bekymringer og lidelser kunne du ha kommet til Jesus med? Synd, sår, smerter, sykdom, savn. Jesus ønsker plass i ditt indre for å kunne berøre deg med Guds godhet. Og til slutt, hører du et barn som roper i din helligdom? Var du kanskje selv en gang et barn eller en ungdom som deltok i den glade sangen om Jesus, som vi har fått være med på i dag? Men så har noen hysja på barnet. Anstendighetens voktere, enten det er din egen voksne stemme, eller venner, familie eller kollegaer, synes ikke lenger det passer seg å vise begeistring for Jesus. I dag kan du slippe Jesus inn i ditt hjerte, i din helligdom. Nå vil han renske ut, Anna vil han lege. Og kanskje vil til og med barnet i deg slippe fram med sin enkle, oppriktige tro. Hører du hva barnet roper? Viktige spørsmål. I dag, skriver han, kan du slippe Jesus inn i ditt indre, i din helligdom. Nå vil han sikkert renske ut, Anna vil han lege. Men er det for mye Anna der, så får ikke Jesus plass. Det skjedde på mandagen i påskeveka. Og det har noe å si oss, har det ikke det? Tirsdag. Jeg har kalt det for en dag da Jesus underviser, eller forkynner. Kall det hva du vil, bruk det ordet du passer best. Jesus brukte mye tid på det. Helt til det siste. Og på tirsdagen, tidlig på morgenen, så er de på vei igjen til tempelet. Jesus ville bruke dagen til å være på tempelplassen og undervise folk som var der, for det var jo mange folk. Bare for å nevne det, på vei forbi fikentreet igjen. De gikk jo dit, forbi det, samme veien. Nå var det dødt. Visna for rota oppstod det. Det kom aldri mer til å gi mat til noen. Men det var uansett ikke mer enn fasade, det treet. Det så bare fint ut. Alltid når Jesus kom til Jerusalem, så kom det mange folk rundt han, og det var ikke noe mindre nå, for nå var det jo påske. På tempelplassen her så var det fullt av folk, og det var, vi kan godt si, det var to grupper med mennesker, to typer med mennesker. vanlige folk som kom for å høre Jesus og var interessert i det han sa. Og så var det en annen gruppe, de religiøse lederne, som var ute etter å ta Jesus. Tenk om han kunne si noe feil, og de prøvde å få han til å si det. Tenk om han kunne si noe vi kan ta han på. Det var liksom det de ønsket, det var målet med å være der. Tenk om vi kan ta han. De to innstillingene går fortsatt an å komme med deg. Når han kommer på gudstjeneste, for eksempel, jo an å komme, er det noe bra for meg her? Hva vil Gud si i dag? Til trøst, til oppbyggelse, eller til formaning. Du går an å komme på den måten, eller går an å komme. Er det noe jeg kan være uenig i her? Fortsatt er det sånn. Nok om det, men det er forskjellige innstillinger kan komme til gudstjenesten med. Sånn var denne dagen også. Jesus kommer inn på tempelplassen, og den harde kjerna da. De kom temmelig fort. Det står det at mens han gikk omkring på tempelplassen, så kom overprestene, de skriftlærde, de eldste til han. Og så var det i gang. Og det var gjerne slik med lederne, som hadde tvilsomme intensjoner. Og det var gjerne slik, at med deg så var Jesus konfronterende. Han var temmelig hard. Han sa hva han mente. Han gjorde ikke noe av å sette deg på plass. Hvis du leser i Markus 11 og 12, så vil du se at bare i løpet av de kapitlene der, flere ganger, så skjer akkurat det. Mens med folk flest så hadde Jesus mye sympati, veldig mye tålmodighet gjennom mange år og medfølelse. Jesus kjente hjertene til mennesker, og det var det som telte for Jesus. Ikke tittelen, men han så hva som bodde i menneskets hjerte. Og det han så var vanlige mennesker som ganske enkelt lengta etter Gud, ønska å møte han, mens den andre gruppa, de var ute etter å ta han. Og etter å ha prøvd på den ene og den andre måten å fange Jesus i ord, som det står, få noe på han, så spør en av de skriftlærde som var der, Jesus, hvilke bud er det største? Eller det første, skriver han. Det største eller det første, det står begge deler i Bibelen. Og en skriftlærd selv, han visste, de kunne buda i Bibelen, de visste hvor mange det var, det sa i alle fall selv. De mente at det var 613 bud i det gamle testamentet, og de hadde systematisert dem, katalogisert dem, og hadde greie på budet, de hadde lagd en god del selv i tillegg, sånn at det skulle, hvis den følte de budet også, så skulle det bli veldig vanskelig å bryte noen av de som faktisk sto der. Sånn var det, og de hadde greie på det, og de passet godt på at andre, for eksempel Jesus, ikke brøt noen av dem. Men nå spør jeg altså, Jesus, hvilke er det første, hvilke er det største bud? Og Jesus han svarer raskt på det. Og da siterte Jesus fra 5. Mosebok, der det står, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din makt. Og den skriftlærde virker ikke å være uenig i det. Men så legger Jesus til, og da siterer han fra 3. Mosebok, der står det, du skal elske din neste som deg selv. Og så sier Jesus, ingen andre bud er større enn deg, ja. Og den skriftlærde som hadde utfordret Jesus, må bare være enig. Han sier, ingen bud er større enn deg, ja. Ingen offer vi måtte finne på å offre her i tempelet, kommer opp mot deg av buda. Det innrømte han. Etter det, står det, var det ingen som våget å spørre han mer. Da skjønte at vi kommer ingen vei med Jesus. De måtte være enige. Elsker Gud. Elsker vår neste. Det er det det handler om. De var enige i det. Men det ble ikke blitt noe mer glad i Jesus. Av den grunn. Elsker han ikke noe mer. De måtte bare være enige at det var sånn. Og det er jo vanskelig å være uenig med Jesus i det han sier. Det bør være vanskelig å være uenig med Jesus uansett. Men er det ikke litt fristende å spørre? I alle fall seg selv da, sånn. Er ikke det for enkelt, Jesus? Har jeg liksom studert teologi i mange år, bare for dette? Elsker Gud og elsker mennesker? Det handler om det. Elsk Gud. Elsk din neste. Den som sitter med siden av deg nå. Den som sitter foran deg nå. Dette var noe av det siste Jesus sa før han døde. Det nærmer seg veldig slutten. Og de buda, de orda, er like sanne for oss som de var for folket i Jerusalem. Hvordan svarer vi Jesus? På denne måten å oppsummere buda på, som Jesus brukte. Og mange menn har vi. Det greit, Jesus, men. Og mange betingelser setter vi for å gjøre det. Hvis bare ditt, Jesus, kunne skje med meg, hvis bare datt. Så. Eller mange unntagelser gjør vi. Jeg enig, Jesus, men han der, eller hun, det går ikke. Det var noe av det siste Jesus lærte oss. Før han døde, han brukte mye av tida de siste dagene når han var i byen på å undervise folk. Det var så mye han ville at de skulle vite. Og dette, sier han, hele loven og profeter i hele gamle testamentet, så er det dette som er det viktigste. Det oppsummerer, sier Jesus, loven og profeterne. Elsker Gud og elsker sin neste. Onsdag da, siste dagen, før kjærtorsdag, siste dagen vi skal se på. Det ser ut til å være på onsdagen at Jesus ble salva. Folk er kanskje ikke helt enige om akkurat hvilken dag det var, men Jesus ble salva en av dagene før han ble begravet, veldig kort tid før. Og den dagen så er Jesus i Betania. Vennene hans, de begynner nok å skjønne det at denne gangen er det alvor. Det er farlig for Jesus i Jerusalem. Og denne gangen så vil det koste han livet. Han klarer ikke å komme seg unna denne gangen. De begynte nok å skjønne det. Og de samles rundt han. Og Jesus er hos en som ble kalt for Simon den spedalske. Vi vet ikke så mye mer om han, men der var Jesus, der var flere andre. Der var jo Martha, Maria og Lazarus. Og Maria gjør noe merkelig. Hun gjør noe som blir lagt merke til alle de andre. En måte å si det på er at hun brukte mye penger på kort tid. Det legger alltid folk merke til. Og det kommenteres. Men det som skjedde, det var at hun tok fram en krukke med salve. Ekte, kostbar nardussalve, står det. Og så salva hun Jesus med den. Og det står at lukta fylte hele huset. Det lukta godt, godlukt, parfyme var det i den. De visste det at tida nærmer seg for Jesus. Og Maria tar fram krukka, tar fram salva. Og folk ble forarga, er det ikke det ordet som er brukt, tror du? På den tida, skjønner dere, da la folk seg oppi hva andre brukte pengene sine på. Og det var fromme folk. Det var jo fromme mennesker. De sa, kunne jo ikke heller ha gitt det til de fattige. Men det Jesus sa, det var, la hun være. Hun har gjort en god ting. Hun har salvet kroppen min til gravferden min. Og det var en fin gave å få. Men det var mye mer enn en fin gave. For det var, i tillegg til det, så skal vi kalle det for en aksept eller en omfavnelse av Jesu tjeneste. De visste hva Jesus var kommet for, og de visste hva som skulle skje med han. Og de ville være med han i det. Du kan vite at det er bare snakk om veldig få dager etterpå. Når Jesus ble tatt til fange, han blir torturert, og han blir korsfestet. Og når de kommer til korset, så tar de av han alle klærne, og det er ingenting mer igjen. Ingenting annet enn lukta av Marias salve. Helt alene. Men han er faktisk omringet av lukta han var salvet med, av deg som var med han, helt til det siste. Det som skjedde den dagen, det forteller oss at ingen pris er for høy når det gjelder å følge Jesus. Og så forteller det oss at noe av det fineste vi kan ha i livet, det er noe du ikke kan kjøpe for penger. Det er slike mennesker som Jesus var omsluttet med, som var sammen med de siste dagene. Venner. Mennesker som vil be for oss og med oss. Som vil være der sammen med oss i tjenesten for Gud. For Gud sender oss ikke ut alene. Mennesker som forstår og støtter oss i kallet vi har, selv om når det vanskelig, selv om det ser rart ut kanskje, selv om det tungt å bære iblant. Da snakker jeg om mennesker som ikke prøver å få oss vekk, men som støtter oss og hjelper oss i kallet og i tjenesten, og ønsker å hjelpe oss videre. Jesus hadde det. Vi trenger jo det. Vi trenger å være det for en annen. Det var onsdagen, og det var tirsdagen og mandagen. Vi stopper der. Neste dag skjærtorsdag. Da øker dramatikken, da øker intensiteten også, i det som skjer utover denne veka. Håper du følger med her på huset gjennom, hvis du hjemme, eller der du måtte befinne deg. Ikke så mange andre ting denne veka. Vi slipper det med å holde på med litt, og så følger vi Jesus og det som skjedde rundt ham. Og så prøver vi å ta til oss hva det betyr for oss. Hva betyr det for meg? Det er ikke bare historie, men det betyr mye for meg og for deg. I dag, i livet vårt, skal vi be sammen. Vi takker deg, Jesus, for denne dagen, og at vi kan minnes den dagen du rei inn på en enkel liten eselfole. Du gjorde det på din måte, og du ga oss et eksempel på hvordan vi skal være, kan være, mot andre og med en annen. Takk for det vi har fått dele for denne veka nå, Herre, det som skjedde de siste dagene, før du ble korsfestet, før du ga ditt liv for oss. Må du fortsette å tale til oss, Herre. Må denne påska bli en tid der vi får se deg på nytt, så du har gjort for oss, skjønner at det før vi elsker deg, så elsker du oss, Jesus. Og du ga ditt liv for oss, og du har gitt oss et eksempel å følge. Ber for hver enkelt her. Velsign alle, Herre. Dagene som ligger foran, og vis oss mer og mer hvem du er, Jesus. For den du er verdt å følge. Og vi ønsker det. Amen.